This is a Vuma 103 podcast. Yazi ngevelaphi yakho kwiVuma 103.
Isihloko bengizofisa sikhulume ngaso namhlanje sizokhuluma ngesibaya. Siyini isibaya? Isibaya siyinsika yomuzi. Isibaya singasho sithi umsamo wesibili. Indaba sisho njalo na. Kanti kwenziwane sibayeni? Ake ngithi nje intombazane iyaphuma yokwenda. Iphumela khona esibayeni bese iphuma ngesango. Noma efika lapho eyokwendela khona. Ufikela khona ezobhobosa inkomo le ekusuke kuhlanganiswa ngayo umndeni ekuthiwa ayilale iphinde ivuke. Ake sithi mhlawumbe umakhoti uzokwaba. Uma ngabe sebuya esigcaweni, isibaya yilapho abela khona umakhoti uma ngabe aba. Ake sithi kunomcimbi wenkomo kufike kundlalelwe endlini enomsamo, kundlalelwe ngembuzi bese ngakusasa kuyiwe esibayeni kufike khona iswe ngakhona impepho sekuthemelezwa kubikwa lesi silwane ebese siyahlatshwa. Uma kuthiwa kunomdlalo khona, ake sithi nje mhlawumbe la ekhaya kunobuholi bomdabu. Masizohlehlela ke nje sibuye lendulo ngezikhathi zokubunjwa kwesizwe. Ilapho izinsizwa bezihlangana khona, zifakwe khona, ezichelwe ngentele, zikwenziwe yonke imkhube eyenziwa khona uma ngabe izinsizwa zizophuma ziyobamba impi noma kuyiwa esigungwini lapho zisuke ziyiswa khona. Ake sithi ke mhlawumbe kuyiwa mhlawumbe emdlalweni ziyodlala izinsizwa esigcaweni. Yilapho futhi ezihlanganela khona enduneni mhlawumbe zichelwe ngentelezi kwenziwe yonke into ziphume ke seziphumela khona zibheke lapho umdlalo ukhona. Ingakho ke uye uzwe kuthiwa indoda engenasibaya umfokazane ngoba akaphelele. Ingakho ke okhokho bethu endulo bebesiselana. Amadoda endawo ebehlangana ayisisele enye indoda uma ngabe ingenaso isibaya ngoba abekwazi ukubaluleka kokuba nesibaya uma ngabe uyindoda. Ngisho kungena umkhokha ekhaya omube uma ngabe unesibaya uqala khona esibayeni ufika ushaye khona esibayeni. Uma ngabe singekho isibaya uzongena kumkhokhe ufika ushaya abantu lapho ekhaya. Kodwa uma ngabe kunesibayo uzoqala khona esibayeni ufike ushaye esibayeni. Ibese kubonakala ukuthi kunomkhokho obuthi uyangena la wafike washaya khona esibayeni. Siyaphela lapho ngesibaya. Igama uMenzi ngwakangidi edududu emkhomazi kwaVulamehlo. Kanti inqwele yami ngangithola kuyo uMbuso Khoza bese usithola lapha epageini lethu kwiMbuso Khoza School of Heritage.
Yazi ngevelaphi yakho kwiVuma 103. This is a Vuma 103 podcast.